Spoštovani bratje in sestre, z globoko hvaležnostjo Bogu obhajamo 10. obletnico škofije Murska Sobota. Znamenje naše škofije je soboški škofijski grb, ki ima globoko sporočilo tudi za našo prihodnost. Rdeče in zeleno polje v škofijskem grbu pomeni našo pokrajino, ob levem in desnem bregu reke Mure, kjer zori pšenica in grozdje. Ta dva sodova zemlje sta obenem znamenje za sveto Evharistijo, ki jo obhajamo po naših cerkvah. Na osrednjem polju, ki je modre barve, saj predstavlja reko Muro, se pne zlati most. Most je znamenje povezovanja pokrajin, ljudi, vsega, kar je ločeno, pa tudi razdeljeno. Ta most pa ni samo most, ampak je oltar, na katerega polagamo darove za sveto Evharistijo in vse druge naše darove. Na tem zlatem oltarju je že postavljen zlati križ, ki se svojim prečnim tramom skoraj dotika obeh bregov reke Mure. Tako je križ tisti most, ki povezuje. Ta križ pa spominja tudi na številne križe po naših krajih, ki nam in popotnikom govorijo o neizmerni Kristusovi ljubezni. Kaj smo na ta zlati oltar položili v teh 10 letih obstoja škofije Murska Sobota, lahko preberemo v škofijskem glasilu Poti k Bogu, ki je išlo ob tej obletnici, ali si bomo ogledali na priložnostni razstavi. Seveda je bilo na oltar položenih še več darov, saj smo jih tja polagali ne le kot skupnost, kot škofija, ali kot 3 manjše skupnosti dekanije, ali kot še manjše skupnosti, ki jih je 36 in jih imenujemo župnije. Vse te skupnosti so namreč duhovne stavbe. Apostol Peter nas v svojem prvem pismu spominja, da smo svetu duhovništvo in darujemo duhovne žrtve, ki so po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. Na zlat oltar, ki je grajen na Kristusu živem kamnu, ki so ga zidari zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen, smo polagali tudi svoje zahvale in prošnje, pa tudi bridkosti, svoje težave, svoje križe. Če bi bil ta zlati most brez Kristusovega križa, bi se od teže naših križev že zdavnaj zrušil. Zlati most pa bo stal, dokler bomo na njemu hranili Kristusov križ, dokler bomo na tem mostu, na tem oltarju darovali sveto evharistično daritev. In kaj nam v novem desetletju naj postavljamo na ta oltar? Predvsem 3 stvari. Vero, upanje in ljubezen. Za to trojno daritev imamo tudi dragocene zglede in pa celo priprošnike. Vera je velik dar, ki nam ga je dal Bog. Brez njih se nihče ne more zveličati. Te besede je zapisal naš Božji služabnik, duhovnik Daniel Halas. In te besede je potrjeval svojim življenjem vse do mučeniške smrti. Zavedal se je dragocenosti tega daru, zato ga je najprej sam krepil in ohranjal, nato pa storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi se tega daru zavedli vsi ljudje, katerim je bil poslan. S tem poslanstvom je začel v župniji Ljutomer, nadaljeval v Lendavi, kjer se je naučil madžarskega jezika, da je lahko madžarsko govorečim vernikom v njihovem jeziku oznanjal evangelij. Šlo mu je edino za vero, za ta dar, ki nam je bil prižgan pri svetem krstu, krepiti pa ga moramo z molitvijo, obhajanjem Evharistije, s premišljevanjem Božje besede, in z dobrimi deli. Ampak vero je potrebno najprej poznati, šele na to se lahko za njo navdušiš in jo živiš. To je bilo tudi njegovo življenjsko vodilo. S to usmeritvijo je prišel za župnika Veliko Poljono in v teh težkih okoliščinah druge svetovne vojne oznanjal evangelij, pomagal mladim in odraslim, da bi ohranili vero. Zato je bil pripravljen iti tudi v zapor, ki ga je preživel v Budimpešti. Zato je bil pripravljen ostati v Veliki Polani, čeprav ga je brat ob koncu vojne vabil na varno v Ljubljano. In bil je pripravljen iti do reke Mure na Hotizi, ko so ga peljali v smrt. Toda on je šel v življenje, o čemer priča ne le križev pot na Hotizi, temveč je bolj številni verniki, ki v molitvi hodijo po tej poti. Tudi ob Božjem služabniku Danielu Halasu se izpolnjujejo apostolska dela, ki smo jih danes brali. Apostoli so svojim preganjavcem odgovarjali, Boga je treba bolj obogati kot ljudi. Vera zahteva, da Boga obogamo tudi za ceno preganjanja in trpljenja. Tudi mi krepimo svojo vero in nad zlati oltar polagajmo svoje žrtve, svoje prizadevanja, svoje molitve, da bi vera v Jezusa Kristusa živela v vsakem človeku. Odpirajmo vrata Kristusu ob zgledu Božjega služabnika Daniela Halasa. V tem novem desetletju naše škofije polagajmo na oltar tudi upanje. Kajti upanje, ki je naslonjeno na Boga, upanje, ki izvira iz vere v Boga, je neuničljivo, kakor je to v knjigi, neuničljivo upanje opisal naš drugi Božji služabnik Alojzij Kozar. Pa ne le v knjigi, opisal je to upanje tudi v svojem vsakdanjem življenju. Doživljal je nasprotovanje povojne oblasti, ki je hotela preprečiti gradnjo nove cerkve v Odrancih in iz človeških src izkoreniniti vero v Boga. Strajal je, prestal zapor, krivično obsodbo, zaplembo materiala za novo cerkev. Ni ga zlomila niti nesreča z 8 smrtnimi žrtvami. Nosil je svoj križ in ohranjal ljubeči in zaupljiv odnos z Gospodom Jezusom, ki je naše največje in neuničljivo upanje. Kakor svetopisemski Job, je tudi Božji služabnik Alojzij Kozar izgubil skoraj vse, svobodo in dobro ime, gmotne dobrine za gradnjo cerkve, tudi zdravje in notranji mir, ko zaradi laskave ponudbe strani oblasti obljubili so mu namreč gradbeno dovoljenje za cerkev, če se jim ukloni in stopi v Ciril Metodovo društvo. Mnoge noči ni mogel spati, a za nobeno ceno se ni hotel prodati, ostal je trden in nezlomljiv. Leta 1960, ko je bila prošnja za gradbeno dovoljenje ponovno zavrnjena, je župnijsko kroniko zapisal, zaradi tega neuspeha smo leto zaključili v neki potrtosti, toda zaupanja v Božjo pomoč in v moč molitve, ki je toliko src ta namen upravlja, nismo izgubili. Svojim trdnim upanjem je bil Božji služabnik Alojzij Kozar opora mnogim, da so upali, da so vztrajali na poti k stalemu Kristusu, ki je vogelni kamen vsakega upanja. Na Božjih služabnikih, Halasu in Kozarju, se izpolnjujejo Kristusove besede Nikodemu, kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede. Oba Božja služabnika sta z oznanjevanjem Evangelija, z molitvijo, z delom in trpljenjem govorila Božje besede, zato upamo, da bosta pred vesolno cerkvijo dosegla čast oltarja. Tudi mi v drugem desetletju, ki prihaja na zlati oltar, polagajmo svoje krhko upanje, polagajmo svoje prošnje, naj Kristus okrepi naše upanje in nas vodi skozi težke in temne čase v slavo vstajenja. Če smo našo škofijo začeli tlakovati tudi z ljubeznijo, je prav, da že na začetku njenega drugega desetletja Na zlati oltar polagamo svojo ljubezen do Boga in bližnjega. Tudi zato krepost imamo dragocene zglede. Veliko jih je, poleg obeh božjih služabnikov, ki sta živela vse tri kreposti, vero, upanje in ljubezen, saj jih v življenju ni mogoče ločiti, so se za ljubezen trudili tudi mnogi drugi. Nekateri so že v večnosti, drugi še živijo med nami. Naj omenim samo nekatere. Na zlati oltar je polagal svojo ljubezen prvi soboški škof, dr. Marjan Turnšek, o čemer govori tudi njegovo geslo Bog je ljubezen. Na zlati oltar polagajo svojo ljubezen naši duhovniki, župniki, kaplani, duhovni pomočniki, ki dan za dnem zavzeto upravljajo svoje poslanstvo poučevanja, oznanjevanja, podeljevanja zakramentov, dobrodelnosti in seveda molitve. Ne moremo mimo sester Kleris in drugih ženskih redovnih skupnosti v naši škofiji, frančiškank brezmadežnega spočetja, hčera Marije pomočnice in križniških sester, ki se iz ljubezni do Boga in bližnjega posvečajo molitvi in drugemu delu za Božje kraljestvo. Na zlati oltar polagajo svoj ljubezen tudi redovniki, ki pripadajo trem redovnim skupnostim, kapucinom, salzijancem in minoritom. Veseli smo, da na oltar polagajo svoj ljubezen do Boga in do cerkve številni sodelavci po župnijah, člani župnijskih pastoralnih svetov, Karitas, kateheti in katehetinje, pevci in organisti, bralci Božje besede, izredni delivci svetega obhajila, člani rož živega rožnega venca in člani drugih skupin ter posamezniki. Predvsem pa moramo meniti očete in matere, ki svojim otrokom odpirajo vrata, skozi katera v njihova srca vstopa Kristus. Številni očete in matere so svojo ljubeznijo dragoceni vzgled vsem nam. Na začetku drugega desetletja naše škofije polagajmo na oltar so svojo ljubezen. Ljubezen do svojih bližnjih, do otrok, staršev, bratov in sester, do ostarelih in bolnih, do sosedov, do vsakega posameznika, ki ga na svoji poti srečamo. Potem bo zmogla zoreti tudi naša ljubezen do Boga in jo bomo s čistimi srci kot dragoceni dar polagali na zlati oltar. Danes še posebej občutimo duhovno povezanost z uslužnim papežem Benediktom XVI, ki je ustanovil tudi soboško škofijo, in s papežem Frančiškom, ki je še posebej vzgled za karitativno ravnanje naše škofije. Mladi vseh župnij bodo z rožami sestavili papeško zastavo. Naj sveti oče vedno podpira soboško škofijo in naj soboška škofija vedno podpira svetega očeta. Zavetnik naše škofije sveti Metod je že pred 1150 leti postavil zlati most ali oltar, ki je naše prednike povezal z Bogom. Ker je na ta oltar položil svojo vero, svoje upanje in svojo ljubezen, je njegova daritev obrodila bogatca. Naj bo naš priprošnik pri Bogu, da bomo v novem desetletju in vso prihodnost, ki nam bo podarjena, na oltar prenašali svojo trdno vero, neuničljivo upanje in dejavno ljubezen do Boga in bližnjega. Pri tem prizadevanju naj nas vodi geslo našega škofijskega misijona, ki ga v tem letu obhajamo, odprite vrata Kristusu. Pri tem odpiranju naj bo z vami vsemi Mati Marija. Amen.